Vaše preosveštenstvo, poštovani članovi eparhijskog saveta, sa blagoslovom našeg vladike, pod okriljem eparhije Šumadijske u Brajkovcu, nadomak Lazarevca, funkcioniše jedna ćelija projekta Zemlja živi, zajednici Centra za duhovnu rehabilitaciju i resocijalizaciju bivših zavisnika. U njoj trenutno boravi 20 štićenika od aprila 2008. do danas. Kroz nju je prošlo 530 mladih ljudi koji pokušavaju da kroz svetotajinski i svetovrlinski život crkve dostignu preumljenje i postanu korisni članovi društva. Život u zajednici je koncipiran po principu rada i molitve, po stručnim nadzorom sveštenstva, psihologa i pedagoga, koji kao metode rada sa bivšim zavisnicima koriste logoterapiju, terapiju smisla koju je napravio Viktor Frank i pravoslavnu psihoterapiju. Psihoterapiju sa štićenicima, znači, vode pored sveštenstva lekari, socijalni radnici i psiholozi. Štićenici koji borave u zajednici pored rehabilitacije pokušavaju da uz pomoć stručnih ljudi ovladaju nekim novim znanjem u oblasti poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstva i pčelarstva, tako da pored edukativnog dela sama zajednica ima koristi od njihovog boravka. Poslednje 4 godine naši štićenici prošli su kroz kurseve informatike, engleskog jezika, kao i specijalizovanu obuku za traženje posla, koje su izvodile Ljiljana Maširević i Danica Mušicki, diplomirani ekonomisti sa licencom za socijalno preduzetništvo. Gospodin Vladimir Polomac je držao časove informatike, a za engleski jezik su bile zadužene profesorke Jelena Dereta i Biljana Stajičić. Imanje na kom se nalazi zajednica se prostire na približno 6 hektara. Ove godine smo uz pomoć kancelarije za vere kupili još 1 hektar i 14 stari, na kome planiramo da podignemo novi zasad vinograda. Pored 3 kuće koje su stambeno karakter, imamo i ekonomski deo koji podrazumije objekte za boravak stočnog fonda i smeštaj stočne hrane. Najvažniji deo života štićenika u zajednici se zasniva na praktikovanju svetotajinskog i svetovrlinskog života crkve. Dan počinje sa jutarnjom molitvom, u toku dana se čita psaltir, prolog svetog vladike Nikolaja, evanđelje, preručka se bratija šeta i na brojanicu govori Isusovu molitvu. Dan se završava večernjom molitvom, a u toku 2019. godine bratstvo hrama svetog velikomučenika Dimitrija u Brajkovcu je služilo 105 liturgija. Na liturgiji prislužuju odgovaraju štićenici. Projekat eparhije Šumadijske Zemlja živih izazvao interesovanje kako crkvenih, tako i državnih institucija i njihovih predstavnika. Pored našeg episkopa, koji je pokrovitelj zajednice i koji često dolazi, služi i poučava štićenike, imali smo blagoslov da visoko preosvećena gospoda mitropoliti Amfilohije i Porfirije kao episkop Isihije posete zajednicu i bliže se upoznaju sa njenim radom. U više navrata je docent dr. Dragan Karan, asistent na katedri pastirske psihologije sa grupom od 30 studenata, posjećivao našu zajednicu i držao praktične vežbe iz svog predmeta. Od prošle godine Ministarstvo pravde dozvoljava služenje kazne za lakša krivična djela u našoj zajednici, što podrazumeva nošenje nanogice. Hteo sam da ovim podatkom iznesem poverenje koje Ministarstvo pravde ima prema našem projektu. Boravak u zajednici je potpuno besplatan, a sredstva za nesmetano funkcionisanje projekta obezbeđuje eparhija Šumadijska, kancelarija za veru i pomoć dobrih ljudi, gospodin Vita nam pomaže da bi opstali, da bi bratija imala sve što im treba. Htio sam da iskoristim priliku da vas sve pozovem u Brajkovac da se bliže upoznate sa radom naše zajednice. Posebna je radnost 15. jula kada vladika služi arhijerejsku liturgiju, a 15. jul je polaganje rize preste Bogorodice, ujedno i krsna slava naše zajednice. Hvala vam.